Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Четиригодишно момче е едно од трите лица кои починаа по паѓање на дрвја за време на времето вчера во Мелбурн. Четиригодишното момче претрпе критични повреди кога го удрило дрво во Блекбурн Саут. Подоцна починало во болница. Двајца други ги загубиле своите животи кога вчера вечер нивните автомобили биле уништени од паднати дрвја за време на силните ветрови. Државната служба за итни случаи на Викторија реагирала на повеќе од 170 повици за помош. Викторија забележа 113 нови случаи на COVID-19 и 12 смртни случаи. Сите најнови смртни случаи се поврзани со домовите за грижа на стари лица, а бројката во Викторија на смртни случаи сега се искачи на 496. Нов Јужен Велс забележа 13 нови случаи на коронавирус. Еден случај е во хотелски карантин, а 12 се од заедницата. Главната директорка за здравство, доктор Кери Чант, вели дека две училишта морале да бидат затворени поради позитивни случаи.
Both St. Gertrude's Catholic Primary School and the Ryde Secondary College are closed today for on-site learning and are being cleaned. All staff and students of both schools have been asked to self-isolate while close contacts are identified and contacted.
Неделата на училиштата на Квинсленд на Голд Кост ќе се одржи и оваа година, но без никакви масовни собири, како што се концерти. Годишниот настан привлекува средношколци од последната година за да го прослават крајот на училиштето. Вице-премиерот Стивен Майлс вели дека сега е овој настан е класифициран како настан со висок ризик, што значи дека не може да се одвива како порано.
That means that organized events will be cancelled, gathering limits will apply. Gathering limits will apply to beaches, to streets, to apartments. Apartment complexes will be required to keep registers of guests to allow for contact tracing. I know that means that a lot of young people will have been looking forward to a schoolies festival like other young people have had the chance to have, but like everything else this year, schoolies will be very, very different.
Квинсленд забележа три нови случаи на COVID-19 во текот на ноќта и одлучи да ги прошири ограничувањата на собирите на Голд Кост. Новите ограничувања сега налагаат собири во домови и на отворено до максимум до 10 лица. А давател на грижа за стари лица во Нов Јужен Велс се фрустриран со федералните регулативи со кои се забранува домовите за стари лица да ги носат своите жители на патувања со автобуси. The Royal Freemasons Benevolent Institution откри дека се сочува со казни и до 10.000 долари ако ги однесе своите жители на патување со автобус, дури и кога сите жители остануваат во автобусот за време на патувањето. Главниот извршен директор Фрэнк Прајс вели дека е загрижен за менталното здравје на жителите кои би уживале доколку излезат на кратко патување.
The crazy part about this is that a family member can come and take a resident out of the facility and basically catch public transport and go wherever they go and take them back, and that's deemed appropriate. The HPPC actually recommends that that happen, but aged care providers can't do it. Now, keep in mind that about 50% of aged care residents don't have visitors.
Бројот на случаи на COVID-19 повторно се зголемува во некои делови на Европа, со тоа што Велика Британија ги регистрира своите најголеми дневни броеви на заразени случаи од средината на јуни, 1522 во изминатите 24 часа. Случаите растат низ цела Европа, а Франција исто така бележи најголем број на дневни инфекции од почетокот на мај. Носењето маска ќе стане задолжително во Париз, а учениците во Франција над 11 годишна возраст ќе треба да носат и маски. Германија исто така се справува со COVID-19 со казни од 50 евра за луѓето што не носат маски во продавници или во јавниот превоз. Генералниот директор на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Адном Гебресиос, вели дека масовните собири придонесуваат за поголем број случаи.
Much of this resurgence is occurring in clusters of cases related to gatherings of people, including at stadiums, nightclubs, places of worship, and crowds. These types of gatherings can be amplifying events that can be the spark that creates a much larger fire.
7 smrtni slučaji, 89 novi pacijenti i 215 ozdravljeni e COVID bilansot vo Makedonije za poslednite 24 часа, сообщија вчера од Министерството за здравство. Во изминатото денонокие, според Министерството за здравство, биле направени 1529 тестирања со позитивни резултати кај 39 лица. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 14.000. Бројката на оздравени пациенти е нешто повеќе од 10.000. А Собранието на Република Македонија за утре, 29 август, ја закажа 10-та седница на која треба да биде избрана владата на мандаторот Зоран Заев, кој вчера до председателот на парламентот Талат Џаферија достави програмата за работа и предлогот за состав на влада. Останува неизвестно кога ќе биде закажана седницата за утврдување на бројот на подпредседатели, што предизвика поделени и бурни реакции меѓу партиите. Генералниот директор на ВМРО ДПМН Игор Јанушев вчера за телевизија Сител изјави дека ВМРО ДПМН нема да предложи подпредседател на собранието, бидејќи тоа е непотребен трошок што ќе го плаќаат граѓаните.
Кажавме јавно впочнеме на самата седница од собраниската говорница дека е премногу и дека е непотребен трошок се тоа што се прави. Впрочем, ако видиме и во минатото никогаш не било овака, дополнително само ќе се зголемат трошоците кои впрочем ги плаќаат граѓаните, а најголем дел од тие дури и да ги има пет под председатели, а никогаш нема да седнат на спикерското столче.
Значи, ВМРО ДПМН нема да има под председател.
Дефинитивно.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев претходно на пресконференција од пред Македонското собрание рече дека тие нема да предложат кандидат само ако и ВМРО ДПМН се откаже од подпредседател. А со своја првична реакција поднос на економската програма на СДСМ се огласија и од опозицијската ВМРО ДПМН. Гордана Димитриевска-Кочовска, председателка на Комисијата за материјално-финансиско работење на ВМРО ДПМН, меѓу другото на вчерашната пресконференција истакна.
Можам да забележам дека се што е ставено во програмата се однесува на некој иден период 2022-2023 година. И ќе кажам многу несериозно од една влада која што треба да нели функционира, да продолжи да функционира, бидејќи тоа ќе биде нели истата влада, промени нема да имаме. Тие многу добро знаат каква е во моментот ситуацијата во економијата и здравствената криза, знаат дека нема да имаме брзо оправување и очекував нешто повеќе да има на темата економија во овој период до крајот на годината.
Се враќаме на вестите повторно во Австралија. Висок пратеник на Либералната партија ја опиша кенеската влада како, цитирам, најкомплетниот тоталитарен режим што може да се види најверојатно новаа планета, затворен цитат. Поранешниот министер за одбрана Кевин Ендрюс ги даде овие коментари на онлайн форум на 13 август за Christian Church Networks. Снимката од форумот е добиена од The Age и Sydney Morning Herald. Господин Ендрюс се слуша како ја критикува Викторија за подпишувањето на иницијативата за појас и пат со Кина. Тој истакна дека нема проблем со народот во Кина.
My problems are with the most complete totalitarian regime that we've seen probably on the face of this earth from the regime of Xi Jinping, which is trampling on human dignity and on human rights in China, and if we don't stand up to it now, then it's going to do a lot more damage to the people of China and to the rest of the world.
Вице-премиерот на Нов Зеланд, Винстон Питерс, бара вооружениот напаѓач од Крајстчерч веднаш да биде испратен во Австралија на издржување на затворска казна. Австралијецот обвинет за тероризам Брентон Тарант е осуден на доживотен затвор без право на помилување за нападите во џамијата во Крајстчерч. Премиерот Скот Морисон изјави за Канал 7 дека нема се уште официјално барење, но тој е подготвен да разговара за тоа со неговата колешка од Нов Зеланд Џасинда Арден.
In this case, I know all Australians and all New Zealanders would want to see this character locked up forever and never see the light of day again. And I agree with that. Whether he's held in New Zealand or Australia, look, we're open to that discussion. That obviously has a lot of implications, these sorts of decisions. And the Prime Minister of New Zealand, Jacinda Ardern, and I will talk about those issues. But most of all, we're concerned about what the views of the families would be of those affected. And we want to do the right thing by them.
Советот за разновидност на Австралија вели дека пандемијата на коронавирусот ја засилува постојната разлика во платите. Бројките од Агенцијата за родова еднаквост на работното место упатуваат на разлика од 14% или 253 долари неделно. Денес е Equal Pay Day, ден на еднаква плата, за да ги подсети работодавците за разликите во платите. Главниот извршен директор на Советот, Лиса Анес, вели дека има истражување за состојбата кај културно разновините жени кои се ограничени со разликите во платите и меѓу половите, а може да се уште и полоши.
With everyone working from home, with things like caring responsibilities, being at the fore, and we know, what DCA knows from research we've done in the past, that even when men and women work equal numbers of hours in the same in their working life, if they're in a relationship together, women still do a significantly larger proportion of housework and childcare.
Министерот за миграција Алан Тач рече дека странските влади малтретираат и експлоатираат членови на мултикултурните заедници во Австралија за да ги унапредат своите интереси. Господин Тач ќе го искористи својот говор во Националниот пресклуб за да ја покрене загриженоста за мешањето од страна на странски влади. Министерот не ги именува земјите одговорни за вознемирувањето. Тој исто така ќе го искористи својот говор за да обвини некои политички режими кои се насочиле кон членовите на семејствата на одредени австралици. Господин Тач исто така ќе објави промени во програмата за англиски јазик за возрасни мигранти поради неговата загриженост за степенот на владењето на англискиот јазик кај мигрантите. Според новата курсна листа, денес еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,70 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Подоцна повеќе за спортот во нашата програма, а сега да слушнеме какво време не очекува за утре. Перт ќе биде делумно облачно со температура до 19 степени, Аделајд сончево до 23, Мелбурн претежно сончево до 19, Хобарт облачно до 17 степени, Камбера сончево со температура до 18 степени, Сиднеј исто така сончево до 21, Брисбен делумно облачно со температура до 22 степени, Дарвин сончево со температура до 33 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.